Gospel of John, chapter 1, verses 1 through 14. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam no comprehenderunt. Erat lux vera, quae illuminat huminem finientem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In principio propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieris qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a pace plenum gratiae et veritatis.